ทำทานมาเป็นปีไม่เห็นรวยขึ้น
ถาม
ทำทานมาเยอะแล้วเป็นปีๆเลยนะแต่ทำไมไม่เห็นรวยสักทีครับก่อนอื่นต้องเห็นภาพกว้างที่สุดอย่างนี้ครับความรวยที่มั่งคั่งและมั่นคงแต่แรกเกิดมักจะมาจากการมีทานจิตยิ่งใหญ่สม่ำเสมอในอดีตชาติกล่าวคือถ้าชาติใดมีความคิดเสียสละมีความคิดอยากให้ทรัพย์แก่คนยากมีเจตนาทำนุบำรุงสมณะนักบวชให้อยู่ดีมีความสุขในการประพฤติพรหมจรรย์โดยทำเรื่อยๆตามควรแก่ฐานะบุญจะสั่งสมเป็นกองภูเขาอีกทั้งจิตใจจะเปิดกว้างไม่ตระหนี่คับแคบซึ่งรวมรวบยอดแล้วพอสิ้นสุดภพนั้นกรรมก็จะเลือกสรรแดนเกิดใหม่ให้โดยมีความสบายรับกับจิตที่ปราศจากโลภะเมื่อเลือกที่เกิดให้ก็ยังไม่หมดแรงส่งเพราะทานที่ทำทั้งชาติมีกำลังใหญ่สายป่านยาวจึงส่งแรงอุดหนุนให้มั่งคั่งสม่ำเสมอเนิ่นนานโอกาสร่วงหล่นจากบัลลังก์เพชรบัลลังก์พลอยนั้นยากยิ่งส่วนคนที่รวยปานกลางแล้วต่อมาประกอบธุรกิจจนร่ำรวยยิ่งใหญ่เป็นอภิมหาเศรษฐีนั้นมีเหตุปัจจัยในปัจจุบันเป็นหลักตั้งและมีบุญจากการให้ทานในอดีตเป็นส่วนเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทานที่เคยทำในอดีตชาติเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กำลังประกอบอยู่ในปัจจุบันเช่นอดีตเคยทำขนมถวายพระด้วยใจปรารถนาให้พวกท่านลิ้มรสดีๆเป็นประจำแล้วชาติปัจจุบันมีความชอบใจประกอบธุรกิจทำขนมก็จะเป็นผู้มีความฉลาดเลือกเครื่องปรุงฉลาดแต่งรสกับทั้งมีโชคด้านการตลาดทำมาค้าขึ้นเรื่องชื่อลือชาในฝีมือทำขนมชนิดที่ใครๆก็ต้องแห่มาที่ร้านไม่ขาดสายแต่ถ้าชาติปัจจุบันเลือกจะเป็นลูกจ้างบุญที่เคยทำขนมถวายพระก็ต้องเก็บไว้ก่อนเป็นต้นสำหรับคนที่ยากจนมาแต่เกิดคิดทำงานเป็นลูกจ้างก็ไม่ค่อยได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนคิดลาออกมาเป็นเท่าแก่ก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดโดยไม่มีกำลังงอกเงยสักทีอันนี้อาจจะขาดแรงส่งจากการทำทานในอดีตชาติและอาจจะขาดความคิดอ่านหรือมุมมองเชิงธุรกิจในชาติปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีความเป็นไปได้ว่าอดีตอาจช่อฉนคดโกงคนอื่นไว้หรือลักขโมยคนอื่นไว้มากชาตินี้เมื่อคิดมีทรัพย์เป็นของตัวเองจึงอาจถูกหลอกถูกโกงหรือถูกภัยธรรมชาติย่ำยีเอานี่พูดอย่างเป็นกลางๆตามเนื้อผ้านะครับหากโดนใครก็โปรดอย่าเสียอกเสียใจเลยรู้เหตุรู้ผลแล้วจะได้ไม่ย่ำซ้ำรอยเดิมอีกเมื่อมองภาพใหญ่ให้ได้3ระดับคร่าวๆ ข้างต้นแล้วคราวนี้วกกลับมาถึงคำถามว่าทำไมทำทานในวงเล็บในชาติปัจจุบันมาเป็นปีไม่เห็นมีผลเป็นความร่ำรวยปรากฏสักทีอันนี้ก็พอจะตอบได้ว่าเพราะเหตุปัจจัยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอทั้งแง่ของความฉลาดหาเงินและทั้งในแง่ของลำดับการให้ผลกรรมเกี่ยวกับทานขอจงอย่าไปยึดผิดว่าทานในปัจจุบันเป็นเหตุผลเดียวโดดๆที่ทำให้ร่ำรวยขึ้นได้ทันทีเพราะทานที่ทำในปัจจุบันชาติมักมาในรูปของกำลังหนุนไม่ใช่หัวรถจากฉุดดึงฐานะทางการเงินถ้าอดีตใครเคยตระหนี่มาทางชาติกระแสความตระหนี่นั้นยังท่วมท้นยังบีบให้อยู่ในภพที่ขับแคบยังไม่หมดเวลาให้ผลมาชาติปัจจุบันถ้าไม่มีเงื่อนไขไม่มีแรงส่งให้ถีบตัวหนีการเกาะกุมของวิบากเก่าอย่างนี้แม้พยายามทำทานก็อาจยังไม่เห็นผลเป็นความร่ำรวยเร็วนักถามผมเข้าใจถูกไหมว่าการทำงานเป็นเหตุแห่งความร่ำรวยถ้าหากเข้าใจผิดหรือยังทำบุญไม่ถูกอย่างไรจะขอคำแนะนำหน่อยได้ไหมขอสรุปง่ายๆคือถามว่าทำบุญอย่างไรจึงจะรวยเร็วทันตาเห็นนะครับประทานโทษนี่พูดตามเนื้อผ้าไม่ได้ว่ากระทบกันแต่ผมเห็นคนตั้งคำถามแบบนี้หรือคิดทำนองนี้เมื่อใดดูแล้วทำบุญด้วยจิตของนักเก็งกำไรทุกทีคือคิดในแง่การลงทุนที่ต้องการได้ผลตอบแทนไม่ใช่ทำทานด้วยจิตคิดสละเอาเลยและเมื่อไม่ได้ทำทานด้วยจิตคิดสละไม่ได้ทำเพราะอยากอนุเคราะห์อย่างแท้จริงทานนั้นก็มักมีผลน้อยหรือให้ผลช้าเนื่องจากความโลภเป็นของหนักนอกจากทำให้จิตใจทึบไม่ปลอดโปร่งเป็นกุศลเต็มที่แล้วยังบั่นทอนกำลังบุญหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้เกิดผลเร็วอีกด้วยลงทุนทำธุรกิจยังมีความเสี่ยงยังผิดหวังบ้างสมหวังบ้างแล้วลงทุนในรูปแบบของทานจะให้ได้ดังใจทุกครั้งอย่างไรไหวกฎแห่งกรรมวิบากเขาไม่ได้ทำงานแบบให้ทานแล้วต้องรวยทันทีเสมอไปครับ เขาดูก่อนว่าคุณคิดให้ด้วยเจตนาอะไรดูว่าใจคุณในเครื่องหมายคำพูดจริงแค่ไหนถ้าตรวจสอบแล้วผ่านเขาก็ให้ไม่มีการอั้นไว้ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังใดๆอย่างแน่นอนเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายว่าทานที่ดีต้องหลีกเลี่ยงอาการท่าไหนผมจะพาสำรวจการทำงานของจิตขณะให้ทานแบบเก็งกำไรดังนี้ 1. ก่อนให้มีความโลภครอบงำจิตจึงมืดไม่สว่าง 2. ขณะให้อาจมีความรู้สึกดีๆบ้างจิตจึงอาจสว่างแต่ก็ยืนอยู่บนฐานของความโลภอยู่ดี 3. หลังทำจะมีความคาดหวังรอคอยชนิดแทบจะชะเง้อออกมานอกหน้าต่างทุก5นาทีว่าเมื่อไหร่ลาภจะชะลอลงมาจากฟากฟ้าเห็นชัดๆทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำอย่างนี้ลองหาให้เจอสิครับว่ากุศลจิตขนานแท้อยู่ตรงไหนกฎแห่งกรรมวิบากที่ชัดเจนข้อหนึ่งคือถ้าก่อกรรมโดยมีโลภะโทสะโมหะเจืออยู่กรรมนั้นจะเป็นอกุศลหรือกระเดียดไปในทางอกุศลหรืออย่างน้อยที่สุดถึงตั้งต้นเป็นกุศลจริงก็จะถูกย่างพื้นที่ความสว่างไปด้วยเพราะมีเงาอกุศลทาบทับอยู่ดีไม่ใช่ว่าทำบุญแบบเก็งกำไรแล้วสูญเปล่าหรอกนะครับผลบุญยังมีอยู่ดีเพียงแต่จะมาช้าแล้วก็ไม่หนักแน่นทำนองเดียวกับนักดนตรีที่เล่นไม่เก่งใช่ว่าทำให้เสียงดนตรีดังไม่ได้แต่ดังแล้วไม่เพราะไม่ได้จังหวะจะโคนไม่หนักแน่นเราใจเท่านั้นเองมาถึงข้อที่ว่าทำทานอย่างไรจะเรียกว่าเป็นทานอย่างแท้จริงเป็นบุญที่อำนวยผลใหญ่รวดเร็วก่อนอื่นคุณต้องเลื่อมใสว่าทานมีผลทั้งปัจจุบันและอนาคตผลปัจจุบันคือมีความสุขที่จะให้มีความสุขกับการได้ช่วยเหลือมีความสุขจากการสละขยะหมักหมมพรุงพรังออกจากจิตพูดง่ายๆคือได้เสพสุขจากจิตอันทรงภาวะเมตตากรุณานั่นเองผลในอนาคตคือการสะท้อนตอบแบบให้ไปย่อมได้มาคุณช่วยคนอื่นก็คือการสร้างแรงขึ้นมาแรงหนึ่งส่งออกไปย่อมมีแรงสะท้อนกลับเป็นการมีมือมนุษย์ช่วยเหลือหรือมีเหตุการณ์ประจวบเหมาะช่วยเหลือหรือถือกำเนิดใหม่ในแดนเกิดที่พร้อมช่วยเหลือให้คุณอยู่สบายไม่เดือดร้อนการมีความเลื่อมใสว่าทานมีผลนั้นแตกต่างจากการโลภว่าทำทานต้องได้ผลตอบแทนคืนมาจิตคุณจะเชื่อมั่นว่ากำลังทำดีสร้างทางหน้าอบอุ่นใจให้ตนเองเดินทั้งในปัจจุบันและอนาคตก่อนทำคุณไม่คาดหวังว่าต้องได้ผลคืนเป็นเงินทองเท่าใดขณะทำคุณเป็นสุขกับบุญอันวิเศษหลังทำคุณอิ่มใจที่จะประกอบกรรมดีสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณให้จนเกิดความรู้สึกราวกับซื้อของให้ตัวเองนั่นแหละคุณในเครื่องหมายคำพูดทำทานอย่างแท้จริงฝึกจนถึงจุดจริงๆจะรู้ครับว่ารู้สึกอย่างไรเหมือนดีใจที่ได้ของเองเพราะเข้าใจล่วงหน้าอย่างลึกซึ้งว่าผู้รับเขาจะเกิดปีติสุขและอิ่มเอมกับการใช้ของขนาดไหนแล้วคุณพลอยร่วมยินดีในระดับเดียวกันหรือเกินกว่าเขาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและทุกคนเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือมีคนจนมากกว่าคนรวยซึ่งก็สอดคล้องกันดีกับความจริงที่ว่ามีคนอยากเอามากกว่าอยากให้นี่เป็นกฎธรรมชาติและธรรมชาติก็แสดงผลให้ดูกระจัดตาอยู่ตลอดเวลาชั่วกับชั่วกันเพียงแต่สิ่งมีชีวิตทั่วไปไม่อาจจับเหตุมาชนผลได้ถูกต้องอาศัยผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้ามาประกาศท่านทั้งยืนยันและตรัสในลักษณะขยันขยอให้ทำบุญอย่างถูกต้องทำบุญให้มากเถิดผลคือความสุขความสวัสดีย่อมบังเกิดอย่างแน่นอนจะว่าไปถ้าคิดตามสามัญสำนึกของคนทั่วไปที่ถูกครอบงำด้วยความไม่รู้และอุปาทานก็เป็นเรื่องน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะหลักการเบื้องต้นฟังขัดแย้งกันชอบกลอยากมีมากแต่หากให้คนอื่นไปแล้วมันจะมีมากได้อย่างไรก็ต้องมีน้อยลงนะสิเห็นด้วยตาเปล่าชัดๆนี่แหละเรามัวแต่เชื่อตาเปล่าจนลืมชำเลืองกลับมาที่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคนยิ่งคิดให้มากเท่าไหร่จิตก็ยิ่งเบาลงจากความโลภและความตระหนี่เท่านั้นเป็นกุศลสว่างยิ่งขึ้นเท่านั้นขอให้สังเกตเถิดครับนักให้ทานมือใหม่โดยเฉพาะที่ให้แบบนักลงทุนเก็งกำไรนั้นจะให้แบบเกรงๆยั้งๆเหนียวๆไม่ค่อยให้เต็มที่หรอกสมมติว่าในมือมีอยู่ร้อยก็จะเจียดให้เพียงหนึ่งหรือไม่ใจปั้มที่สุดก็สิบแต่เวลาหวังผลจะให้คูณแสนคูณล้าน กลายเป็นเสริมความงกไปเสียนี่พูดง่ายๆยิ่งจนก็ยิ่งหลงประกอบเหตุแห่งความยากจนหนักเข้าไปใหญ่คำแนะนำที่ดีที่สุดคือประกอบสัมมาอาชีพขยันขันแข็งให้เต็มกำลังและอย่าหวังรวยทางลัดการมีอาชีพซื่อสัตย์สุจริตและความขยันขันแข็งนั้นไม่ใช่อำนวยผลเฉพาะหน้าที่การงานนะครับแต่ยังเหมือนเป็นฐานรองรับความกินดีอยู่ดีที่สมตัวในระยะยาวด้วยเมื่อประกอบอาชีพสุจริตมีรายได้มาก็ลองฝึกที่จะเผื่อแผ่เจือจานได้น้อยก็ทำน้อยแต่ขอให้มีใจใหญ่เป็นหลักก็แล้วกันคุณจะพบด้วยตนเองว่าการให้ในแต่ละครั้งนั้นมีปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับใจตนคือเบาลงเรื่อยๆยินดีมากขึ้นเรื่อยๆเลื่อมใสในการให้มากขึ้นเรื่อยๆถึงตรงนั้นต่อให้ไม่มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมใดๆใจคุณก็ไม่รอแล้วเพราะอิ่มสุขอิ่มปิติอยู่เดี๋ยวนี้แล้วตรงจุดนี้แหละครับความช่วยเหลือจากธรรมชาติจะเริ่มไหลมาเทมาคุณไม่อยากได้ก็ต้องได้คุณไม่อยากรวยก็ต้องรวยเพื่อเอาไว้เป็นทุนทำทานเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวต่อไปไงครับ